Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 yanvar juma dasturi. Studiyada men Jaldas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin Toshkentda faoliyatini 2015 yilning yanvarida boshlagan.
I think he would like for not only me, I think he would like to see have all Americans in the policy space see him as a reformer. Certainly in all the speeches, I wasn't there for his 4-hour tour de force speech at the end of the year, but I was there for the Constitution Day speech, which he talked a lot about a subject like torture, something that would not have been discussed by the president before.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin Toshkentda faoliyatini 2015 yilning yanvarida boshlagan. Undan oldin Qirg'izistonda elchilik qilgan. Undan avval esa Qozog'istonda AQSh elchisining o'rinbosari edi. Vashingtonda Davlat departamentida ham yuqori lavozimlarda ishlagan. Markaziy Osiyo bilan rishtalarni tebratishda uzoq yillardan beri muhim rol o'ynab keladi. Yaqinda AQSh poytaxtiga tashrif buyurganida elchi Spratlin bilan muloqot qildik. Studiyada men Navbahor Imomova. Elchi Spratlin xonim, sizni Vashingtonda ko'rib turganimizdan, studiyaga kelganingizdan juda xursandmiz.
Navbahor, it's wonderful to see you.
Navbahor, sizni ko'rib men ham xursandman. Yangi yil bilan.
You have spent a lot of time in Central Asia. You have worked in Central Asia.
Siz Markaziy Osiyoda va region bilan uzoq vaqtdan beri ishlab kelasiz. Tarixiy jarayonlarga guvoh bo'lgansiz. Shunday. Bugungi O'zbekiston haqida qanday fikrdasiz? Hozirgi aloqalarni qanday ta'riflaysiz? Eng muhimi, har ikki davlatda ham rahbarlar o'zgarishidan oldingi ahvol bilan qanchalik farqli?
Well, those are very, very important questions. I'd first like to say that it really is my great honor to have been in Uzbekistan for 3 years this month.
Juda dolzarb savollar. O'zbekistonda ish boshlaganimga bu oy 3 yil bo'ladi. 2015-yilning 27-yanvarida prezident Karimovga ishonch yorlig'i topshirganman. O'sha davr bilan taqqoslasam, hozirgi vaziyat juda boshqacha. Eng katta farq hozirgi O'zbekiston g'ayratga to'la. O'zgarish uchun xohish kuchli. O'zbekistonning dunyodagi o'rnini tiklash va uni qanday rivojlantirish haqida samimiy va ochiq muhokama ketmoqda. Juda hayajonli, quvonchli davr. O'zbekistondan oldin Qirg'izistonda elchilik qilganman. Undan oldin Qozog'istonda elchi o'rinbosari bo'lganman. Prezident Mirziyoyev lider sifatida ko'plab mintaqaviy masalalar yechimi tomon jonbozlik qilmoqda. Muvaqqat prezident sifatida 2016-yilning sentyabrida qilgan nutqida yangicha qo'shnichilik siyosati haqida gapirib, O'zbekiston yonidagi davlatlar bilan aloqani mustahkamlaydi degan. Bu jarayon tezlikda avj olib, prezident Turkmanistonga bordi, keyin esa Qozog'istonga va boshqa davlatlarga. Bosh vazir hozir Tojikistonga bormoqchi. Bu Markaziy Osiyo bilan ishlab kelayotgan tomonlar uchun juda quvonchli. mintaqa katta potensialga ega deb kelganmiz va mana endi buni mintaqaning o'zi isbotlashga harakat qilmoqda. Hamma umidga to'la. Markaziy Osiyo qo'shni Afg'oniston bilan ham hamkorlikni rivojlantirishni boshlagan. O'zbekiston va Afg'oniston aloqalarida o'zgarishlar katta. Prezident G'ani o'tgan oy O'zbekistonda juda yaxshi kutib olindi. Men o'zim prezidentlarning ziyofatida qatnashish sharafiga muyassar bo'ldim. Ajoyib rishtalar. Prezident G'ani Buxoroga ham borib faxriy daraja oldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ayni damda afg'on delegatsiyasi bilan muzokarada. O'zbekiston Markaziy Osiyo bo'ylab, qolaversa Afg'oniston bilan avj olayotgan jarayonlarga qarasangiz, 2015-yildagi vaziyatdan yer va osmoncha farqni ko'ryapman.
So what's been happening not only inside of Uzbekistan, in Central Asia more broadly, and now Central Asia with Afghanistan, this is a sea change from when I arrived in 2015.
Qo'shma Shtatlar hamisha Markaziy Osiyoda integratsiyani targ'ib qilib kelgan. O'tgan 3 prezidentlikda masalan shuni ko'rdik. O'zbekiston hukumatı odatda qarshi tomon, to'siq sifatida qaralar edi, to'g'rimi?
Ko'p hollarda. Ha, to'g'ri.
Hozir esa prezident Mirziyoyev integratsiyaga yetakchilik qilishga urinayotgandik. Gap faqat shundami yoki u AQShning boshqa g'oya va tashabbuslariga ham ochiqmi?
I see President Mirziyoyev as a very open person in general. I think from the very moment that he arrived,
President Mirziyoyev juda ochiq odam nazarimda. Rahbarlikka kelishi bilan oq shu narsa ko'zimga tashlandi. Odamlar bilan yaqindan ochiq muloqot qilishni xohlaydi. Sizni qunt bilan tinglaydi. Gaplashayotganda siz tomon egiladi. Prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Liza Kurtis bilan uchrashganida ham shunday muloqot qildi. Barcha uchrashuvlarda shuni ko'raman. Davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon ham 2016-yil kelganida juda ochiq gaplashdi. G'oyalarni olqishlaydi. AQShdan, Yevropadan, Janubiy Koreyadan. Bu juda yaxshi nazarimda. Ko'p jihatdan tashqi dunyoga yopiq turgan davlat endi hammaga ochiq ekanini ko'rsatmoqda. Bu real ma'noda nimani anglatadi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin biz hamma bilan ishlashga shaymiz deb turishning o'zi ham katta o'zgarish.
What does that actually mean? But just the rhetorical commitment to being more open with all of the interlocutors I've seen is an important change.
Mirziyoyevni yaqindan birga ishlash mumkin bo'lgan rahbar sifatida ko'rasizmi?
U bilan ochiq gaplashsa bo'ladi deb o'ylaymiz. Davlatini yangicha yo'ldan olib borishga tayyor rahbar deb hisoblaymiz. Bu degani Mirziyoyev bilan yaqindan ishlay olamiz.
Mirziyoyev bilishimizcha Vashingtonga tashrif buyurish harakatida.
Every ambassador would like the highest level engagement between the two countries and that's certainly true for me.
Shunday katta umid bor va har qanday elchi davlatlarning rahbarlari uchrashishini xohlaydi. Eng oliy darajadagi uchrashuv bo'lsa, men elchi sifatida jon derdim.
The very best thing that could happen would be a visit to Washington.
Has Mirziyoyev. Mirziyoyev sizni hayron qoldiradimi? Chunki bilasiz, u sistemadan chiqqan. Kamdan kam odam u hozirgidek rahbar bo'ladi yoki bo'la oladi deb
o'ylagan. I think he's not just surprised me, I think he's surprised everyone.
It was a very shak shubhasiz. U nafaqat meni, balki hammani ajablantirdi. Uning rahbarlikka tanlanishi juda qiziq, ehtiyotkorona va pishiq, chuqur mulohazali bir qaror bo'ldi. Xalqaro hamjamiyatda hech kim prezident Karimov o'rniga shu odam keladi deb kutmagan. Meni shaxsan Mirziyoyev juda ko'p jihatdan hayron qoldirgan va qoldiradi. Birinchidan, boya aytganimdek, uning temperamenti. U odamlar bilan ishlashni xohlaydi, hamjihatlik tarafdori. Ikkinchidan, bu O'zbekiston xalqi uchun juda muhim. Mirziyoyev rahbarlikka kelganidan beri davlat va xalqni yaqinlashtirish harakatida. Xalq manfaatlarini o'ylang, u bilan muloqot qiling deb kelmoqda. Nazarimda bunday yondashuvni odamlar kutmagan edi. Oqsashlar bo'ldi albatta, lekin ayrim ishlari samara bera boshladi. Gapirayotganida bir narsa oydek ravshan. U hukumat zolim kuch bo'lishini xohlamaydi. Aksincha, hukumat xalqqa xizmat qilsin deydi. Bunga erishish esa juda qiyin. Mashaqqatli yo'l oldinda. Lekin Mirziyoyevning xalqqa xizmat qilishga bel bog'lagani men uchun kutilmagan hol. Ikkinchi ajablanarli hol hukumat apparatini yangilash harakati. Oldinlari eski davr odamlari ko'p edi. Ularning ayrimlari hali ham bor. Lekin ular orasida juda iqtidorli odamlar ham bor. Ko'p narsani biladi va foydasi katta. Yangi shaxslar ham serob. Hukumatning chet elda o'qiganlarga keng ochilayotgani ham katta o'zgarish. Yoshlarga e'tibor katta. Xorijda ishlayotganlarga salbiy emas, ijobiy ruhda qarashayotgani tahsinga sazovor. Siz, masalan, bu haqda ko'p gapirib kelasiz, Twitterda va boshqa joylarda. Bu juda muhim. Bozor iqtisodiyoti ham siljiy boshladi. Oldinda qilinadigan ishlar talay. Biroq prezidentning bu borada BMTda va boshqa minbarlardan turib gapirishi, yangi yo'nalishga o'tish, o'tgan sentyabrda Nyu-Yorkda AQSh biznes doiralariga bu borada ochiq aytishi keng olqishlandi. Endi biz kutyapmiz bu qarorlar amalga oshishini. Har kuni xushxabar. Oldinlari O'zbekistonga shoshmay, choy ichib, astalik bilan harakat qiladigan xalq va hukumat deb qarashar edi. Hozir ham ko'p jihatdan mana shu madaniyat joyida. Lekin bugungi signal shuki, O'zbekiston oldinga shaxdam qadam tashlashga shay. Prezident Mirziyoyev nazarimda orqada qolmoqchi emas. Dadillik va epchillik bilan ko'proq bizneslarni jalb etmoqchi. Mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri sarmoya oqimi oshsin deya urinmoqda. Bu juda qiyin, lekin o'tgan yili sentyabrda konvertatsiyani ochgani u bu mashaqqatni yengishga bel bog'laganidan darak. Shunday ekan, yana ko'plab xushxabarlar kutib qolamiz.
Elchixonim, Mirziyoyev nimaga qodirligini isbotlashi uchun muhlat bormi sizningcha? Gaplari odamlarga kuch berayotgani aniq. Retorik jihatdan xalqqa yoqayapti. Lekin Mirziyoyevning bir o'zigina asosiy kuchdek ko'rinmayaptimi? O'zgarishlar sistematik emas, keng ko'lamli emas deydiganlar ko'p.
I would say this is certainly something we're looking at. So far he has been the driver of the change. Absolutely.
Bunga e'tibor beryapmiz. Hozirgacha o'zgarishlar ortida uning o'zi turibdi. Bunga shubha yo'q. Mirziyoyev shu qadar tez va talabchanki, u bilan yonma-yon ketish qiyin. Uning tashabbuslarini quvvatlovchilar haqiqatda qancha? Uning kelajak haqidagi gaplarini qanchalik tushunishmoqda? Mirziyoyevda tezlik kuchli. Shunday ekan, muhlat haqida gapirish menga qiyin.
Prezident kuchli bosim ostida.
That there's a window of opportunity. Well, windows open and windows close.
To'g'ri, bosim kuchli. O'zgarish qilish kerak. Bu imkoniyat aslida. Imkoniyatlardan foydalanib qolish kerak, chunki ularning muddati bor. Aholining toqati qanchalik? Buni bilmayman. Prezidentga qarab, u o'ziga muhlat bergani aniq deysiz. Ayrimlar fikricha 2-3 yil. Qani ko'ramiz. Ammo xulosangizga qo'shilaman. Prezident nimaga qodirligini isbotlashi kerak degan bosim bor. Buni u o'ziga o'zi berayotgan bo'lishi ham mumkin.
Bu aniq, har safar gapirganida umid darajasi yanada oshayapti. Ularni oqlash oson bo'lmaydi, bu ulkan sinov.
To'g'ri, shunday.
O'zbekiston hukumati AQShdan qanday yordam so'rayapti? Islohotlar bobida ko'mak so'rayaptimi? AQSh haqida gap ketsa, asosan sarmoya umidi haqida ko'p eshitamiz.
I think what there are many things that are specific, but I think in general what
Muayyan narsalar bor, lekin umuman olganda hukumat O'zbekistondagi o'zgarishlarni tan olishimizni xohlaydi. Prezident Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston oldingi O'zbekiston emasligini tan olishimizni.
Mirziyoyev AQShdan unga islohotchi sifatida qarashingizni xohlaydimi?
Shubhasiz. Nafaqat men, balki Amerika siyosiy doiralari unga islohotchi deb qarashini istaydi. U ko'tarayotgan masalalar, nutqlarida ahamiyat qaratayotgan mavzular, misli ko'rilmagan chiqishlar. Uning 4 soatlik murojaatida men yo'q edim, lekin konstitutsiya kunidagi nutqini tinglashga bordim. Qiynoqlarga qarshi gapirdi. Bu tarixiy o'zgarish. Bu islohot. Qora ro'yxatlar bekor qilinishi, odamlar undan chiqarilishi islohot. Mirziyoyev u qilayotgan ishlar to'g'ri baholanishini istaydi. U boshlayotgan islohotlar tan olinib, quvvatlanishini istaydi. U biladiki, O'zbekiston uzoq davr salbiy baholangan. Xalq hukumatdan uzoq edi. Shuni o'zgartirmoqchi. U islohotchi sifatida maydonga chiqmoqda. Prezident Mirziyoyev AQShning iqtisodiy jihatdan faol bo'lishini xohlaydi, ayniqsa savdo bobida. Bizning gapimiz shuki, O'zbekistonda sharoit yaxshilangan sari sarmoyachilar ham ko'payaveradi. Bizneslarimiz o'zi boradi. AQSh hukumati sarmoyachi emas. O'zbekiston buning uchun nima qilishi kerakligi muhokamada. Bizning investorlarimizni qanday jalb qilishi mumkin? Shu haqda gaplashyapmiz. Amerika O'zbekiston tijorat palatasining Nyu-Yorkdagi yig'inida o'tgan sentyabr oyida qiziqish katta ekani sezildi. Mana shu qiziqish endi amalda qanday aks etadi? Shuning ustida ishlash kerak. Ko'p narsa O'zbekistonga bog'liq. Valyuta borasida qilinadigan ishlar ko'p. Qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida ham muammolar talay. Mamlakatdagi mehnat kuchi yuzasidan ham savollar ko'p. Sarmoyachilar talabiga javob bera oladigan mehnat kuchi bormi? Hajmi va uquvi qanday? Prezident to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kelishini istaydi. Biz bilan yaqin iqtisodiy hamkor bo'lishni xohlaydi. Bundan tashqari u mintaqa xavfsizligi borasida ham yetakchi rol o'ynamoqchi. O'zbekistonning Afg'oniston yuzasidan hamkorlik qilib kelayotganini qadrlaymiz. Yangi strategiya e'lon qilindi. Mirziyoyev uni quvvatlamoqda. U xalqaro hamjamiyat bilan yaqin bo'lmoqchi. AQSh bilan o'zaro manfaatlar yo'lida birga ishlab, hamkorlik qilmoqchi. Bizning ishimiz mana shu manfaatlarni aniqlab, bosh qotirish va samarali qadamlar tashlash.
United States and Uzbekistan to cooperate more closely. Absolutely. He wants that and of course that's what we want too. The key is to find those areas where the mutual cooperation makes the most sense for both the countries.
Suhbatdoshimiz AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin.
So as far as Washington is concerned, you are the most
Elchi xonim, Washington uchun siz Toshkentdagi eng ishonchli odamsiz. Poytaxtingizga kelib, siyosiy doiralar bilan gaplashganingizda, Trump ma'muriyati bilan muloqot qilganingizda nimalar deyshyapti? Qanday masalalarni ko'tarishyapti? Trump ma'muriyati uchun O'zbekiston bilan aloqada nima eng muhimi? Biz yangi strategiya, milliy xavfsizlik strategiyasi matnini o'qidik. Markaziy Osiyo muhim mintaqa deb tilga olingan, lekin prioritet emas. Pokiston bilan aloqalar suvqlashar ekan, AQShda Markaziy Osiyoga qiziqish oshadi, chunki Afg'onistonga kiradigan yo'llar bor.
Well, what I would say is we want to put this in context. What I think is interesting and important is that the South Asia strategy, the South and Central Asia strategy specifically mentions Central Asia.
Har bir masalaning o'z murakkab jihatlari bor albatta. Janubiy va Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyada Markaziy Osiyo juda muhim. Markaziy qo'mondonlik boshlig'i General Votel, Oq uy rasmiysi Liza Kurtis O'zbekistonga tashrif buyurib, Tramp ma'muriyati uchun O'zbekiston qanchalik muhim ekanini qayd etdi. Markaziy Osiyo biz uchun juda muhim region. Uning ahamiyati pasaymagan. Mamlakatlar bilan alohida hamkorlik ham bor. Washington dagi uchrashuvlarimda O'zbekistonga qiziqish juda yuqori.
Demak, gap faqat Afg'onistonda emas.
Faqat Afg'onistonda emas, keng muhokama. Odamlar O'zbekistondagi jarayonlarni tushungisi keladi. Nima bo'lyapti, ahamiyati nimada deb so'rashadi. Farq qanday? O'zgarish nimada? Boya aytganingizdek, o'zgarishlar ortida kim turibdi? Prezidentni kim quvvatlamoqda? Shular qiziq.
Prezident Mirziyoyevning atrofidagi odamlarni qanday baholaysiz? Komandasi sizningcha qanchalik kuchli? Toshkentdan eshitamizki, asosan eski odamlar.
Well, there are certainly members of the traditional team who are there. And I think we know who they are. And we're actually very grateful that some of them are there. I think the foreign minister has proven to be an extremely valuable
An-anavi komanda va unda eski davrdan qolganlar bo'lsa-da, muhim odamlar bor. Ularning borligidan minnatdormiz. Tashqi ishlar vaziri masalan,
Abdulaziz Komilovni anchadan beri bilasiz.
Shunday, O'zbekistonning qo'shnilari va Afg'oniston bilan bugungi ochiq va do'stona siyosatda uning xizmati katta. Tajriba va malakaning ahamiyati katta. Shu bilan birga yangi ovozlar, yangi chehralar ham bor. Xususan, Sarmoya qo'mitasida yosh raisni ko'rasiz. Sobiq mehnat vaziri hozir turizm sohasini boshqarmoqda. Yangi odamlar ko'p. Ularning g'oyalari quvvatlanishi muhim. Senator Sodiq Safoyevdek maslahat lar bor. Ularning yordami ham muhim. Lekin bizga ham qiziq. Xo'sh, bu komanda qanchalik katta va prezident kimlarga tayanmoqda? Quvvatlov qanchalik ishonchli? Prezident berayotgan va'dalar amalga oshishi uchun u atrofidagilarga suyana olishi kerak. O'zbekistonga qaytish arafasidaman. O'zgarishlar to'xtamaydigan ko'rinadi va ular davom etishi uchun O'zbekiston xalqiga va rahbariyatiga kuch va matonat tilayman. Biz O'zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilishni xohlaymiz. Bu aniq.
Oxirgi savolim Amerikadagi o'zbeklar haqida. Nyu-Yorkda o'tgan oktyabr oyida yuz bergan terror xurujida o'zbekistonlik ayblanayotgan rishtalarga biror jihatdan salbiy ta'sir qildimi? AQShdagi o'zbeklar prezident Trampning gaplarini eshitib xavotirga tushgan.
Well, what I would say is obviously anytime there's a terrorist attack on our homeland, the United States is going to react to that. The United States is going to be very concerned about that.
AQShda biror joyda terror xuruji bo'lsa, munosabat bildiriladi, javob beriladi. 8 odam o'ldi axir. Og'ir fojia. Afsus, bu voqea ortidagi odam O'zbekiston fuqarosi ekan. Qo'shma Shtatlarda immigratsiya masalasi dolzar bo'lib turgan bir paytda yuz bergani uchun ham bu ishga e'tibor kuchli. Bu shaxs AQShga qonunan kelgan. Xavfsizlik albatta qaltis masala. Biz Green Card dasturini o'rganib chiqib shuni aniqladikki, bu yo'l bilan kelayotganlarning aksariyati Amerikada yangi hayot qurish bilan band va to'g'ri yo'lda. Immigratsiya bo'yicha debatlar qanday qarorlarga yetaklaydi, buni oldindan ayta olmaymiz. Kuzatamiz, ogohmiz. O'zbekiston hozirgacha biror cheklov yoki alohida chora bilan yuzlashadi degan gap yo'q. Terror xurujlarining har doim ham ta'siri kuchli, lekin O'zbekistonga nisbatan salbiy qarashni sezmayapman. Bu voqeadan keyin Oq uy rasmiysi Liza Kurtis O'zbekistonga keldi. Kongressdan 8 kishilik delegatsiya kelib ketdi. Prezident Mirziyoyev va prezident Tramp telefonda gaplashdi. Bitta voqea bilan aloqalar izdan chiqmaydi. O'zbekiston bilan aloqalarimiz, ikki tomonlama rishtalarni mustahkamlashda davom etamiz. AQSh O'zbekiston suvereniteti, mustaqilligini qo'llab, uning taraqqiyotiga hissa qo'shaveradi. Yaqinda AQSh savdo boshqarmasi vakili O'zbekistonda bo'ldi. Respublikaning jahon savdo tashkilotiga kirish harakatini quvvatlaymiz. BMT vakillari mamlakatga borib kelayotgani bizning nazarimizda juda muhim o'zgarishlar va muloqotlar. Diniy erkinlik bo'yicha janob Shahid inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiy ziyorat borganidan xursandmiz. Bu O'zbekiston yangi yo'lga tushganidan dalolat. 2018-yil prezident Mirziyoyev va uning butun komandasi uchun, O'zbekiston xalqi uchun ajoyib davr bo'lsin. Kelajak porloq bo'lsin.
The very best, not only for 2018, but for the future, the very bright future ahead.
O'zbekiston hukumati 2018-yildan juda ko'p narsa kutmoqda. Ulkan umidlar, ayniqsa AQSh bilan hamkorlikdan.
Ular ro'yobga chiqishi uchun mamlakatda ko'proq o'zgarishlar bo'lishi kerak. Jarayonlar bir-biriga bog'liq.
It's wonderful to have you too. And Navbahor, let me just say that the Voice of America plays a very important role.
Navbahor, bir narsani qayd etmoqchimanki, Amerika ovozi juda muhim rol o'ynaydi. Sizni Twitter orqali kuzataman. Sizning ta'sir maydoningiz keng. Nafaqat O'zbekiston ahlini boxabar qilishda, balki dunyo bo'ylab o'zbek tilida gaplashadigan odamlar xizmatidasiz. Sizning ta'siringiz siyosatni belgilovchilar doirasida ham seziladi. Ishingizga baraka tilayman. Ishingizni hurmat qilaman. Shunday davom eting. 2018-yil va undan keyingi davrda ham sizga muvaffaqiyat tilab qolaman.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan muloqotimiz edi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Tramp BMTning falastinlik qochqinlar bo'yicha boshqarmasiga moliyaviy yordamni kesmoqchi. Tashkilot vakiliga ko'ra, bu ro'yxatga olingan salkam 5 million qochqinni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan olgan Tramp falastinliklarni g'azabga soldi. Ularning aytishicha, AQSh endi Yaqin Sharq muzokaralarida xolis vositachi bo'la olmaydi. Trampning javobi qattiq bo'ldi.
I think the president
Prezidentning aytishicha, agar falastinliklar muzokara stoliga qaytmasa, tashkilot faoliyati uchun ajratilayotgan 100 millionlab dollarlik moliyaviy yordam kesiladi yoki butkul to'xtatiladi, deydi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley. BMT agentligi so'zlovchisi Chris Gannisning Amerika ovoziga aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu borada hali bir qarorga kelgani yo'q. Iordaniya, Livan, Suriya, G'arbiy sohil va G'azo sektorida jami 5 million qochqin agentlikdan yordam oladi. Agar tashkilot ishini to'xtatsa, yaqin sharq bo'ylab 500,000 bola ta'lim olishdan, 9 million odam tibbiy yordamdan, 38 ming nafari esa mikrokreditlardan mahrum bo'ladi, deydi u.
UNRWA is an organization that is
Falastinlik qochqinlar bo'yicha boshqarma falastinliklarning qochqinlik muammosini cho'zmoqda. Bunday sharoitda ular Isroil davlatini yo'q qilish shartidan qaytmaydi. Tashkilotni yopish vaqti keldi, dedi Netanyahu. Agentlik vakili unga qo'shilmaydi.
This idea that a humanitarian organization
Gumanitar tashkilot qochqinlik inqirozini cho'zadi degan fikr noto'g'ri. Buni tushunish uchun har kuni ta'lim olayotgan 500,000 o'quvchiga yordam berayotgan agentligimiz ishini ko'rish kerak, dedi Chris Gannis. Unga ko'ra, AQSh pul berishdan to'xtasa ham tashkilot faoliyatini davom ettiradi, biroq hozirgiday ishlash qiyin bo'ladi.
Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlarda moliyaviy tortishuvlar sabab yillardan buyon byudjet qabul qilinmaydi. Hukumat o'zini qisqa muddatli hujjatlar bilan moliyalab kelmoqda. Navbatdagisi 19 yanvargacha qabul qilinishi lozim. Ikki partiya bir-biriga shartlar qo'yish bilan band, ayniqsa immigratsiya masalasida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
The people united.
Gutierrez presente.
Prezident Donald Tramp Oq uyda qonunchilar bilan immigratsiya haqida gaplashdi. Keng qamrovli qonun qabul qilishga yaqin turibsiz. Yordam kerak bo'lsa tayyorman, deydi u. Trampning partiyadoshlariga ko'ra, islohot 4 narsani qamrab oladi. Hujjatsiz muhojirlar qanchalik imtiyoz oladi, buni hal qilishimiz kerak. Ikkinchi masala chegara xavfsizligi. Shuningdek, Green Card hamda zanjirli migratsiya deya tushuntirdi senator Jon Cornyn. Vakillar palatasida bularning hammasini o'z ichiga olgan qonun loyihasi taqdim etildi.
Bill we're proposing is strong.
Bizning takliflarimiz kuchli va adolatli. Immigratsiya sohasida amaldagi qonunlar ijro etilishini ta'minlaydi, toki odamlar noqonuniy kirib mamlakatda qolib ketmasin, deydi kongressmen Raul Labrador. Qonun loyihasi chegarada devor qurishni moliyalaydi. Hujjatsiz muhojirlarga 3 yillik qonuniy maqom beradi, lekin green card olishiga yo'l qo'ymaydi. Demokratlarga bu ma'qul emas, ular o'z talablarini olg'a surmoqda. Prezident bu ishlarni ikki bosqichda qilishga rozi. Mart oyigacha kuta olmaymiz. AQShda ulg'aygan muhojirlarni himoya qilishimiz kerak, deydi kongressmen Steny Hoyer. Qisqa muddatli byudjet qabul qilish uchun vaqt oz qolyapti. Hukumat idoralari yopilishi mumkin. Senator Mitch McConnell prezidentga imzo uchun immigratsiyaga doir alohida, byudjetga doir alohida loyihalarni uzatish istagini bildirmoqda.
It's not quite clear how hopeful Trump
Tahlilchi Molly Reynolds deydiki, prezident Tramp muayyan bir pozitsiya bilan chiqmagani, partiyadoshlarini bir yechim atrofida birlashtira olmagani masalani chigallashtirmoqda. Kelishmovchiliklar ustida hukumat yopilishini hech bir partiya istamaydi. Muzokara davom etmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.